Radio Okapi.
Vincent Nobeto, Adolphine Goy.
Okapi.
Kote na bampanyi nyonso mepo na nzila ya Radio Angemba, Radio Okapi, samuna kuwa nsangu ya Bwala na Beto. Beno fete kusimba nde, mtuadisi ya Dibundu ya Mimpe mepesa bangindu na yandi na ina metala mavuanga gena kusalama na mbaza Kinshasa Bilumbu yai, bete kusakuwa ntendula na Kardinal Mosengo pasinya Andi Mosi. Zanga Mobutu mtuadisi ya Kimbuka ya Udemo, kwenda kabika nkumbu nandi na bilo ya Seni Bubu na Suka, nzona nwanina kiti ya kudiatisa inti na kupona magena kuiza. Bubu pekaka nseko kisa bamvula kumi na iya katuka vana tata nandi Mareshal Mobutu seseseko kufuaka kuna na Marof. Na nkokela, bedo mekuwa nde Mbuta Vital Kamere mtuadisi ya Kimbuka ya UNC, yandi peme katuka kubika nkumbu nandi, samuna kunanina kiti ya kudiatisa Kongo na nsungi ya kupona magena kuiza. Batu kulutisa kama hivu amesa latina buloko ya kasa pake na mbanza Lubumbashi chika baka ngaka bau kasi ndangu mefutuka mbote na beno. Dibundu ya Bamimpe mekanga inuave na ntuala ya mavuanga mekuma kusalama na mbanza Kimfumu Kinshasa Bilumbu yai samuti yale na bebisa ngemba peku kwa misa bisale wa kupona makena kuiza ya uina kardinale Laurent Mosengo pasinya sululaka bubu Kilumbu ya tatu na bamwangisi nsangu kena mbanza Kinshasa na dibuwa kuina kardinale melomba na batu babika kusokusa baninga bafuanda na makanisa kikulutu beto landa ndinga kardinale Laurent Mosengo pasinya na ntuala ya kinzonzolo ya Innocent Olenga.
Na kusala mbote, mambo ya ilenda nata mavanga na inchi, mpe yao ke sosa kunata ngindu ya bana inchi, nandamu ya kaka, na kisika tiibao kutala mambo ya sosinga mfutu na swalu yonso. Sambu na yao, beto ke telemina mambo ina. Beto ke lomba na bantuadisi ya politiki, mpe na bapulisi, na kubuya mavanga, kubuya kusotika bantu, mpe kuvanda pima. Kupona ikele mvita ve, sambu na kuijika minduki. Yao kele diamu ya bana inchi ke sala, samu na kupona bantuadisi mpe bantu manabau na ntila ya dinaka ya lenda kusomula mpe kunata inti na ntuala.
Banzola nyonso ya baiti ya kinzenza kisadilaka awa na Kongo mebukuta mingi na kumunaka mavuanga mekuma kusalama na kati ya mbanda Kinshasa na Bilumbu yai. Babi misaka banginu na bao bubu Kilumbu ya tatu, tangu bama nisa kusolua na sekretari generali ya Kimvuka ya PPRD Mbuta Evariste Boshap, mutu bokidisaka bao na inzo ya kisawi ya PPRD. Mkundi la betu Michel Kifindango ilandaka masolo yango, betu kuwa na kikongo ya Ale Mone.
Na masolo na yandi na bantumwa ya bainti ya nzenze ya ke vandaka na Kongo Demokratik, Mbuta Boshab ya ke kalaka ntete ya Kimvuka Politik PPRD, kena kubokuta mingi samu na mavuanga ya kena kusalama na ntungi yai ya kuponama. Yandi meza bisati Kimvuka na yandi kesala nyoso samu ti kuponama luta na ndembama. Beto wa.
No a la violence, oui aux élections.
Betu mebu ya mavuanga ampe beto kezola kuponama na ndembama. Beto ke lombati Kimvuka ya politiki ya nkaka kusala mpila mosi samu na kuyadisa ndembama. Kaka nandinga na yandi Mbuta Evariste Boshab meza bisa jakati Kimvuka ya baleke ya PPRD meidika kutambula mosi ya ngemba na Kilumbu ya mbasi. Nandamu na bao bantumo ya bainti ya banzenza meza bisa ti baoke binga bana nyosu ya Kongo na kufutula ndembama. Nandamu na yandi Mbuta Richard Zink meza bisa luzolo ya Kimvuka ya bainti ya Europe na kupesa maboko na inti ya Kongo Demokratik samu na ndiatilu ya mbote ya kuponama. Kiteso ya mbongo milioni makumi tano ya dolar tapesama samu na kupesa maboko na dinaka ya kuponama mpe na bapulusi ya luyalu.
Luzaisu, inzo ya kisalu ya mfumo mbanza Kinshasa mebi misa Luzaisu bubu Kilumbo ya ntambwadi ya ngonde ya inde na konso mwana mbanza pe na konso Kimvuka politike valenda diaka sala nkinzi ya tamo sive ya kipolitike na balabala to kwenda vwanda na ntuala inzo ya kisalu ya ntuadisi samu na kumunisa nganzi. Luzaisu ya kubanda Kilumbo ya Lumingu, Lumbu tano ya ngonde ya ivwa ya kele tibu biayi samu tiki lokola yai kele kaka samu na kukubika bisalu ya kuponama. Na ina metala diambu ya kutanina bisalu ya kuponama na maake kusa salama na kati ya isi ya Kongo, makesa ya luyalu, tika mosu na makesa ya Monisco, me wakana bazi vula kisalu mosu ya lukengolu ya nkangu, na ya bisalu ya kupona manabilumbu kena kuiza. Tubaka kinati ndinga ya makesa ya Monisco, bubu Kilumba tatu na ntangu, ya lukutakangu ya bimfuka ya kintuadi ya makanda, ina kesa la maka konso Kilumbu ya tatu. Kolonel Felix Prosper Base metubande, bakena ukubika mutindu kisalu ina fwete diatila, kansi Kilumbu yake banda, yandi tuba ya uvi. Kinati ndinga bulaka tubande, Monisco ke banda kaka kubula maboko tuko na bisalu ya makesa ya luyalu. Pe tuko wandinga ya Colonel Félix Prosper Basse na ntola kinzonzolo ya Dona Madimba.
Il est prévu d'ailleurs une réduction.
Yake ya kukubama ya kukipisa ntalo ya basoda na tukolo samu na kubwela bao na Kinshasa ten kuzibula bikulu ya kutadila ya basoda yina kelenda kupisa na mtindo ya mbote kutanina ya mkangu na tangu ya kona na Kinshasa petukele na tangu ya hii na bivuka tatu bwela jeka brigadi ya west ya ike kumwangana na bakungu na Equateur te samu na kulandila yina kisalewa na bisalu ya kuponama na tangu ya kona na kupisa maboko na kulembika kuponama na kintwadi na basoda ya inchi
avec les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo.
Babu laka masasi na inzo ya mvuala ya Kongo kuna na mbanza pari ya vandaka na mpipa ya kilumbe ya zole samu na kukuma na kilumbe ya tatu. Bitumekuwa yao na inzo ya mansangu ya France Europe 1. Mutuke pesaka malongi na mbuta ya luyalu ya mambo ya banzenta Patrick Mutombomendi mansangu pemeza bisande bampulusi ya inzi ya France mebanda sosa sosa wanani mesala mavuanga ina samu tibi mamingi mebewa. Bituku wandinga nandi na nsinga ya Paul Matendo.
Nzo na bitu ya bisalu ya ntumwa na pari Mezik sama nantia na suka ya bubu ya hii. Bantu metu nantia bapulusi yansi ya France kesosa na kuzaba mbuti mazina na bumi. Bantu ina losaka nantia na bima ya baki binga kutel molotov na nzo. Kasi ina nima ya minuta sambanu bapulusu na dikabu ya kifantia to bapompie baku isaka na swalu kufantia. Na tango ya muketuba mambu nyoso meku mambote. Bisadi lunga kufutukila kisalu mbasi. Diambu ya imbi me salama ve. Bame fantia na swalu.
Bubu kilumbe ya tatu mbuta nzanga mbutu mekatoka kubika kumbu nandi na bilo ya semi samu andi nwanina kiti ya kutwadisa inti ya Kongo na kupona mayamvula mafunda zole na kumi na mosi batu ya kimfuka nandi yudemo kuendaka na yandi nzila mosi samu na kupesa ndingolo ya kukumisa mukanda ya kumbu nandi nzanga mbutu ntwadisa kimfuka yudemo mepesa tila na kumbu ya kimfuka na bau ya kukipesa samu banunga betu kuandi na ntwala kinzo nzolo ya askenzi vya tayoro
ya fara kubaka adijina ya hii na mutindo ya mbote sambeti kele na kimbuka mosi ya kukubama mbote beto kele na batu ke ponama samu na kufanda bantumu wa kangu na bizunga nyoso kangu ya hii bete sala atakima mosi ve na muto kingandi beti kena kuwizana na kimbuka mingi ya politiki samu na kusala majorite ya bilumbu kikuiza beno meza bati kimbuka mosi ve ya politiki lenda lunga na kuponama ya bantumu ya kangu nyoso ya fana kuwiza kansi mkangu kepesa ya yau lukano na tangu ya hii bitkena kuwizana na bimfuka ya kaka samna kusaba naba nani bitke uwizana mubanza hati ya keluta na mutindo ya mbote betu zona kusoba na kati ya inti na beto ya salama na ndembama pe na luzitu ya ngolo ya kupona ya bana ya Kongo
bubu ya hii kilumbu nzanga mbutu mekwenda bika mkanda na seni ya mekuka wamvula kumi na hii ya banda tata nandi mareshal mbutu seseseko kufuaka kuna nambanda arabana iti ya Maroke mami sambila misa bafwa na katedrali Notre Dame di Congo kena komine ya Lingwala. Nzanga mbutu kwenda kabika ya yandi mukanda na suka na kokela Vital Kamere mekatoka kubika ya yandi mukanda mbuta Vital Kamere mizabana na miso abatu nyoso nde andizo na nanina kiti ya kudiatisa iti na kupona mayaike kuza salama na ngonda kumi na mosi kina kuiza mtuadisa kimbuka inyopula nation kongolezi mekatoka kubika kumbu na yandi na bilio aseni kele ya wanambanda Kinshasa andi kuindaka njila mosi na difunda ya batu kena kimbuka nandi kasipe njila mosi na batu abimbuka ina kena kintuadi na yandi betu kuiza tubila nsangu yae na mwaki lukula. Kitezi ya batu ya buloko kama ivwa makumi sambanu na tatu mesala tina buloko akasapa na Lubumbashi na suka ya bubu yai kuna na kizunga ya Katanga. Bame futusa kitezi ya batu kama mosi na makumi sambanu na tatu. Na kati ya baina meti na batu zole mebaka lufwa ya nkaka andike dikesa ya luyalu. Bambangi metu bande baba ndaka kupomuna buloko na kibaka ya nganda. Meso nika nkuni na Beto Denise Maheo.
Na kulanda bimbangi mingi mambu ya imekusalama na suka ya bubu na bantu ya luataka bilele ya basivin peya vandaka na minduki. Bampolusi ina vandaka kengira buloko kusalaka nyoso samu na kupanza badasuki kansiba ukukaka ve. Ya ukele na dikesa mosi ya kufuaka, mtu ya zole ya mekufua kele leke mosi ya bakala ya kuendaka na buloko samu na kutala mpangi na yanzi. Makesa ya ita major kuizaka samu na kufutusa ngemba na nima ya ntangu mosi, Adolfine Ngoy, ngefana zabati na kifuru ya bantu mekutina ya ukele na mukumu mosi antama ya bamai mai lungu mutanga yeza babaka mingi na zina ya Gedeon. Mambu nyonso ya ime luta na meso ya makesa zole ya Monisco ya kuenda katala mpira kisalu kisala maka na buloko. Nantangu yai bampulusi kile landakana sosa bantu ya buloko ya mekutina. Mbuda yalu yalu ya ketadila mambu ya kati yansi na kizunga kumaka pana meza bisati bamene kukanga bantu kiteso kama mosi makumi sambanu na tatu.
Matondo na beno nyonso mikatoa kulanda nsangu yai.
Okapi,
Okapi,
Okapi.